რადიო თავისუფლება FM 107.4.
22 საათია თბილისის დროით. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. შეერთებული შტატები აცხადებს, რომ ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს რანგით მეორე პირი იქნა მოკლული. ბელგიის მედიის ცნობით, პოლიციამ ახალი რეიდი დაიწყო ბრიუსელში, სადაც სამშაბათს 31 ადამიანი დაიღუპა. ირანის პრეზიდენტი ჰასან როხანი ორდღიანი ვიზიტით ეწვია მეზობელ პაკისტანს. საქართველოში კამპანიაში შენგეხებას მონაწილეებმა კვლავ გააპროტესტეს ფარული ვიდეო ჩანაწერების გავრცელების საქმის ნელი გამოძიება. ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს რანგით მეორე პირი იქნა მოკლული შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის ეშტონ კარტერის განცხადებით. შეერთებული შტატების მიერ განხორციელებული რეიდის შედეგად კარტერმა პარასკევს ჟურნალისტებთან შეხვედრაზე თქვა, რომ მოკლული ჰაჯი იმამი, რომელიც ორგანიზაციის ფინანსთა მინისტრის როლს ასრულებდა, კარგად ნაცნობი ტერორისტი იყო და კავშირი ჰქონდა ერაყსა და სირიაში მოწყობილ თავდასხმებთან. კარტერის თქმით, იმამის სიკვდილი დაპყრობს ისლამური სახელმწიფოს უნარებს იერიში განახორციელოს ერაყსა და სირიაში. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი დეტალებზე არ ულაპარაკია და არ უხსენებია, სად მოკლეს ჰაჯი იმამი. ახლახან შეერთებულმა შტატებმა ასევე განაცხადა, რომ მოკლულია ისლამური სახელმწიფოს კიდევ ერთი მაღალი რანგის პირი, ომარ ალ-შიშანი, იგივე თარხან ბათირაშვილი. ბელგიის მედიის ცნობით, პოლიციამ ახალი რეიდი დაიწყო ბრიუსელში, სადაც სამშაბათს 31 ადამიანი დაიღუპა სამი ტერაქტის შედეგად. როგორც იტყობინებიან, სუმცილე ერთი აფეთქება მოხდა ქალაქის გარეუბანში ჩატარებული ჩხეკისას. პოლიციის ცნობით, ანტიტერორისტული ოპერაციის შედეგად ერთი ადამიანი არის ნეიტრალიზებული. პოლიცია აცხადებს, რომ ეს რეიდი კავშირში იყო საფრანგეთში დაგეგმილ თავდასხმასთან, რომელიც 24 მარტს ჩაიშალა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი ეწვია ბრიუსელს, რათა სოლიდარობა გამოუხატოს ბელგია ხალხს და შეერთებული შტატების დახმარება შესთავაზოს ამ ქვეყანას, რომელშიც სამშაბათს აფეთქებების სერია მოაწყვეს თვითმკვლელმა მოიერიშეებმა. კერი მოსკოვიდან ჩაფრიდა ბრიუსელის სავენტემის აეროპორტში, სადაც 22 მარტს ორი აფეთქება მოხდა. იქ მას დახვდა ბელგიის პრემიერ-მინისტრი შარლ მიშელი. ეთერში რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, მას კვლავ საერთაშორისო თემებით განვაგრძობთ. 27-წლიანი დუმილის შემდეგ შვედეთის სამეფო აკადემიამ, რომელიც ნობელის პრემიებს გასცემს, დაგმო ბრიტანელი მწერლის სალმან რუშდის მიმართ ირანის მიერ გამოცხადებული ფატვა. 24 მარტს თავის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში აკადემია აღნიშნავს, რომ ფატვა და რუშდის მოკვლისთვის დაწესებული ფულადი ჯილდო უხეშად არღვევს საერთაშორისო სამართალს. სირიაში დაიღუპა კიდევ ერთი რუსი სამხედრო მოსამსახურე. რუსეთის სამხედრო უწყების წარმომადგენლებზე დაყრდნობით ინტერფაქსის სააგენტო იუწყება, რომ საგანგებო ოპერაციათა ძალების ოფიცერი დაიღუპა ქალაქ პალმირასთან საბრძოლო დავალების შესრულებისას. ისლამურმა სახელმწიფომ პალმირა 2015 წლის მაისში აიღო და გაანადგურა იუნესკოს მსოფლიო კულტურის მემკვიდრეობის ძეგლთა სიაში შეტანილი არაერთი მონუმენტი. რამდენიმე ცნობას გაგაცნობთ ახლა საქართველოდან. კომპანია შენგეხებას მონაწილე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა საპროტესტო აქცია გამართეს საქართველოს მთავარ პროკურატურასთან. მათ მოითხოვეს უფრო ეფექტიანად წარიმართოს პირადი ცხოვრების ამსახველი ფარული ჩანაწერების გავრცელების საქმის გამოძიება. თბილისის საქალაქო სასამართლომ სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტების ორ ეპიზოდში დაუსრულებლად ცნო დამნაშავედ სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტის ყოფილი დირექტორი ერეკლე კოდუა. ამის შესახებ დღეს განაცხადა საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ. მისივე ცნობით, ფრალდების მხარის მიერ სასამართლოში წარდგენილი მტკიცებულებების გამოკვლევით დასტურდება, რომ 2008 წელს კოდუამ ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვისათვის დაკავებულ მოქალაქეს საპროცესო შეთანხმების სანაცვლოდ სახელმწიფოსათვის გადასაცემად $80,000 დაყიდინა ორი ავტომანქანა, რომელთაგან ერთი თავისი შვილის სახელზე გააფორმა. თავის მხრივ, საქართველოს პროკურატურის მიერ სოდის ყოფილი უფროსის ერეკლე კოდუას შესახებ გავრცელებულ განცხადებას დეზინფორმაციული უწოდა მისმა ადვოკატმა ოთარ კახიძემ და განმარტა, რომ ავტომანქანების მითვისების ყველა ეპიზოდში სასამართლომ კოდუა გაამართლა. თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძემ გაგაცანით. ერთი საათის შემდეგ ჩვენ კვლავ დაბრუნდებით ეთერში ახალი ამბების მორიგი განახლებული გამოშვებით.
ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, եթերում Ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է։ Վրացահայության համար խոսափողի մոտ Գանե Դանիելյանն է։ Այս ծրագիրն, ինչպես գիտեք, հեռարձակում է Թավիսուփլեվա ռադիոկանը։ Արդեն տեղյակ եք, որ 3 Հայաստան է ժամանել Վրաստանի արտգործ նախարարը Միխել Ջանելիձեն, եւ ահա նրա հետ այսօր հանդիպումից հետո տեղի ունեցած ասուլիսի ժամանակ Հայաստանի արտգործ նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը հայտարարել է, Հայաստանի եւ Վրաստանի միջև չկան խնդիրներ, կան հարցեր, որոնք համատեղ ջանքերով լուծվում են։ Քիչ առաջ ավարտվեցին մեր բանակցությունները, որոնց ժամանակ քննարկեցինք մեր երկրների ղեկավարների միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությունների իրականացման ընթացքը, հայ-վրացական օրակարգի բազմաթիվ հարցեր։ Մեր երկրների միջև առկա են գրեթե բոլոր ոլորտներն ընդգրկող 8 տասնյակից ավելի համաձայնագրեր։ Այդ իրավապայմանագրային հարուստ դաշտը, երկուստեք շահագրգռվածությունը եւ պատրաստակամությունը լավ հիմք են երկկողմ հարաբերությունները զարգացնելու համար։ Պայմանավորվեցինք նաեւ առավել ակտիվացնել երկու արտգործնախարարությունների միջև հորդատվությունները, ասել է Էդվարդ Նալբանդյանը, նշելով նաև, որ մտքեր են փոխանակել միջկառավարական հանձնաժողովի աշխատանքների շուրջ, խոսել ակտիվ միջխորհրդարանական համագործակցության մասին։ Իմ վրացի գործընկերոջ հետ քննարկեցինք տրանսպորտային ենթակառուցվածքների զարգացման, էներգետիկ, առևտրատնտեսական, ֆինանսական, կրթական, զբոսաշրջության ոլորտներում համագործակցության հետ կապված հարցեր, շեշտել է Հայաստանի արտգործնախարարը։ Արդեն տեղյակ եք, որ 3 մի խումբ ցուցարարներ բողոքի ակցիային անցկացնում Երևանի կենտրոնական փողոցներից մեկում՝ ի պաշտպանություն ամիսներ առաջ ձերբակալված իրենց ընկերոջ Գևորգ Սաֆարյանի։ Ցուցարարներից ոմանք իրենց ձեռնաշղթաներով ամրացրել էին ասֆալտին, ոստիկաններն էլ ուժի կիրառմամբ նրանց ազատում էին եւ բերման ենթարկում։ Այդ քաշքշուցի ընթացքում գետնին պարկած եւ շղթայված Միքին գլխի վնասված կտացավ, ներկայացնում է Կարլեն Ասլանյանը։
Նոր Հայաստանի բողոքի ակցիան ոստիկանության հետ բախումներով ընթացավ։ Գևորգ Սաֆարյանի ազատության պահանջով ընդդիմադիրները փակել էին Մաշտոցի պողոտան։ Մի քանիսը ձեռքերը շղթայած պարկել էին փողոցի երկայնքով, մյուսները շղթան մեխում էին ասֆալտին։ Ռոպեներ անց տեղ հասած իրավապահները ուժի գործադրմամբ բացեցին փողոցը։ Պարկած ակտիվիստներին հրելով մտցնում էին ոստիկանական մեքենաներ ու բերման ենթարկում կամ քարշ տալիս մայթեր։ Դժվարություն էին ստեղծում գետնին ու երիտասարդների ձեռքերին ամրացված շղթաները։ Գետնին պարկած Ռուզաննա Եղնուկյանը մարմնական վնասվածք ստացավ։ Արնահոսող ճակատով կինը տևական ժամանակ պարկած էր Պողոտայի կենտրոնում։ Հետո ոստիկանները նրան մայթ տեղափոխեցին, մինչև շտապօգնության մեքենան գար։ Ականատեսների վկայությամբ խառնաշփոթի ժամանակ Ռուզաննայի գլխին ոստիկանն է ոտքով հարվածել։
Ոտով դարբացեցի։
Օ՜, ոստիկանը։
Այո, ինքը շղթայի վրա պարկել էր ու այսպես փաթաթվել էր արդեն շղթան։ Ասի շղթայից ազատեք մարդուն, քաշում եք, սպանեցի։ Եկավ շղթան, ասես բանարես, ոտքով խփեց։
Ոտքով գլխին հարվածեց։
Գլխին կպավ, հիմա չգիտեմ պատահական հրեցին ոտքը կպավ թե դիտավորյալ։
Մենք պարոն Օսիպյանին հենց նոր ցույց տվեցինք, թե դա ո՞ր ոստիկանն է, որը մոտեցել է, տեսել է կանայք կքանից դեն առած եւ ոստիկանը հանում է ոտքը եւ խփում է կնոջ ճակատի։
Ավելի ուշ տեղ հասած Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը սակայն պնդում էր, որ Եղնուկյանի ճակատը քաշքշուկի հետևանքով է վնասվել։
Շուտով հարվածելին ասֆալտին շղթաներով։ Եվ հետագայում ոստիկանները ոչ փորձել են դրանց ազատեն, բարո մասնակցի դերակայն վերականգնեն երթևեկությունը, ակցիայի մասնակիցները հրելով մեկը մյուսին այդ վնասվածքը ստացել
են։ Այդ տեսել եք, պարոն Օսիպյան, այստեղ եք։
Ես այստեղ չեմ եղել, ինձ այդպես են զեկուցել։
Բայց ընդդիմադիրներն էլ ասում են, որ նա ոստիկանի ոտքով հարվածը գլխին ստացել։ Դուք
դες պետք է ասի, թե չէ ձեզ կարծում, դուք ձեզ թվում ուրիշ բան պետք է ասի։
Երբ ակցիան արդեն ավարտվել էր, կային 1 տասնյակից ավելի բերման ենթարկվածներ, ոստիկանները բաժին տարան նաև մայթին կանգնած ցուցարարներից մեկին։
Օրինակն հիմնել
դանդի
ստանալու մասին։ Ինչ տանելու մասին։ Չի տանում։
սակրելու շարունակումա։
Ակցիայի մասնակից էր, ծամանապակել էր, մյուս քաղաքացին։
Ու իրավունքներ ծամանապակը, պարոն, այստեղ կանգնած էր, ինչու՞
դիները, վերջ։
Օսիպյանը ոստիկանության այսօրվա գործողությունները որակեց համաչափ, թեև ընդդիմադիրները բարձրաձայնում էին բռնությունների մասին։
Չի եղել այստեղ ծեր։ Ուժ կիրառելը օրենքով նախատեսված է, միանշանակ։
Ինչու այս ակցիան օրինական չէ, խաղաղ ակցիա էր, ասում են։
Փակել են այլոց ազատ տեղաշարժ։
Բերման ենթարկված 14 ցուցարարները ժամեր անց ազատ արձակվեցին, իսկ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ հիվանդանոց տեղափոխված Ռուզաննա Եղնուկյանի ճակատին 4 կար է դրվել։ Վերակենդանացման բաժանմունքի վարիչ Սամվել Կարապետյանի փոխանցմամբ կապտուկներ, կոտրվածքներ չեն հայտնաբերվել, միայն սալջարդ։ Բժիշկը դժվարացավ գնահատել, թե ինչի հետևանքով կարող էր լինել ճակատի վնասվածքը։
Դա էքսպերտների հարց է։
Ոստիկանական բաժանմունքից հիվանդանոց ասած Եղնուկյանի ամուսինը համոզված էր, որ կնոջ գլխին ոտքով են հարվածել։
Ես չեմ կարողացել կնոջս հետ խոսել, որովհետև ինքը վիճակի չի խոսելու, ասացի, որ այստեղ են, գլխով, ձեռքով հասկացրեց, որ հասկացա, բայց աչքերը չի բացում եւ չի խոսում։ Ինձ բացահայտ է, որ դա հարված է եղել, որովհետև նա գետնին էր, նա երբեք գետնից չէր բարձրացել վերև։ Միայն ոտքի հարված կարող է լինել։
Բողոքի ակցիան վաղվա դատական նիստին ընդառաջ էր, քննիչը միջնորդել է 1.5 ամսով երկարացնել Գևորգ Սաֆարյանի կալանքը, հակառակ դեպքում ապրիլի 1-ին ընդդիմադիրը պետք է ազատ արձակվի։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդվարդ Շարմազանովը մեր ռադիոկանին տված հարցազրույցում պնդում է, որ իրենք շատ են հարգում մեր քաղաքացիներին, մեր քաղաքացիների ազատության իրավունքը, բայց, ասում է Շարմազանովը, յուրաքանչյուր ժողովրդական երկրում, սկսած Միացյալ Նահանգներից մինչև Ֆրանսիա, բոլորը ակցիա իրականացնելուց բացի հարգանք ունեն նաև ոստիկանների նկատմամբ, մենք պետք է սովորենք հարգել մեր ոստիկաններին, ասում է Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի փոխոսնակը։ Ազգային ժողովի փոխոսնակ Էդվարդ Շարմազանովի հետ զրուցել է Հովհաննես Մովսյանը։
Շնորհակալություն հարցի համար, շնորհակալություն հարցի համար։ Նախ ասեմ, որ մեր դիրքորոշումը հստակ է՝ Հայաստանի Հանրապետությունը ցանկացած ակցիա, ցանկացած գործողություն պետք է իրականացվի Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության խստագույն պահպանման պայմաններով։ Եվ մեր սիրելի ոստիկանները, եւ մեր սիրելի քաղաքացիները, եւ մեր լրատվամիջոցները պետք է հարգեն Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը, եւ այսօր երկու կարգ լինել չի կարող։ Ինչ վերաբերում է ակցիային, ես ընդունում եմ, որ մեր քաղաքացիները օրենքով սահմանված կարգով իրավունք ունեն իրենց կարծիքը արտահայտելու, իրենց բողոքի ակցիաների կազմակերպելու, բայց միևնույն ժամանակ չեմ ուզում դատավորի ֆունկցիային վերաբերցնել, բայց ինձ համար անակնկալ էր, որ տեղի ունեցա մի բան, որը գոնե մեր մենտալիտետի համար կամ մեր մայրաքաղաքում կամ մեր երկրում կարծես թե առաջին անգամ տեղում ենք սաբել, ինձ համար մեր քաղաքում, մեր Հայաստանում, մեր աշխարհանկալման մեջ ընդունված չէր, որ կանայք պարկեն և մեխեն իրենց ասֆալտից, ես չգիտեմ, դա միգուցե այլ ձև է, ես իմ համար մի քիչ դա անակնկալ էր, ինչ վերաբերում է ականատեսներին, կարող լինել նաև այլ ականատեսներ և այլ պնդումներ, որ դա ոստիկանները չեն արել կամ պատահաբար արել, որովհետև մեխած են եղել, ես չեմ ուզում հիմա ասել, ոչ դատախազի, ոչ դատավորի ֆունկցիա վերցնել, մի բան հստակ է, որ ես ինքս տեսել եմ նաև ձեր ռադիոկայանի տեսանյութը, և այնտեղ իմ մոտ տպավորությունը այնպես է եղել, որ ոստիկանները իրենք չեն ցականում բախումներ, իսկ Հայաստանի Հանրապետությունում, ցանկացած ժողովրդավարական երկրում, մենք պետք է զերծվենք պրովոկացիաներից, սադրանքներից, իմ համար սադրանքները ընդունելի չեն, և ի վերջո մենք շատ ենք հարգում մեր քաղաքացիներին, մեր քաղաքացիների ազատության իրավունքը, բայց յուրաքանչյուր ժողովրդավարական երկրում, սկսած Միացյալ Նահանգներից մինչև Ֆրանսիա, բոլորը ակցիա իրականացնելուց հարգանք ունեն նաև ոստիկանների նկատմամբ, մենք պետք է սովորենք հարգել մեր ոստիկանները։
Ընդդիմադիր պատգամավորներն ու իշխանության ներկայացուցիչները պատրաստվում են միմյանց հետ նստել բանակցությունների նոր ընտրական օրենսգրքի նախագծի շուրջ։ Արդեն իսկ ընդդիմադիր պատգամավոր Լևոն Զորաբյանը գրավոր առաջարկներ է ներկայացրել իշխանություններին։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Ազգային ժողովի ընդդիմադիր հակամբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը ժամեր առաջ նամակով դիմեց Ազգային ժողովի ղեկավար Գալուստ Սահակյանին, խորհրդարանի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Հովհաննես Սահակյանին և կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանին, առաջարկելով բանակցել ընտրական օրենսգրքի նախագծի շուրջ իշխանական ու ընդդիմադիր խմբակցությունների, նաև հասարակական կազմակերպությունների չորսական ներկայացուցչի մասնակցությամբ։ Ինչպես իր նամակում գրել է Զուրաբյանը, Հայաստանում զանգվածային ընտրակերտարարության վերացման և ընտրությունների նկատմամբ հավատի վերականգնման նպատակով առաջարկում են նոր ընտրական օրենսգրքի ընդունման գործընթացը կառուցել լայն հանրային և քաղաքական կոնսենսուսի վրա։ 4+4+4-ն այդ փոխհամաձայնության համար լավ գործիք են համարում։
Նախապատրաստական ամբողջ աշխատանքը այդ կոնսենսուսի կառուցման բանակցությունների համար արված է։ Գնդակը հիմա գտնվում է իշխանության խաղադաշտում։ Ես ուղարկել եմ կոնկրետ գրավոր առաջարկ, ինչպես և իշխանությունները խնդրել էին, ասելով, որ բանավոր ընդունում են մեր առաջարկը, բայց ցանկանում են ստանալ գրավոր առաջարկ։
Զուրաբյանն ավելի վաղ ասել էր, խորհրդարանի ընդդիմադիր 4 խմբակցությունները համաձայնել են մասնակցել իշխանության հետ քննարկումներին։ Հասարակական 12 կազմակերպությունները այսօր են հայտարարել, թե պատրաստ են բանակցություններին, հրապարակելով իրենց ներկայացուցիչների անունները, որոնց ընտրել են քվեարկությամբ։ Բանակցողների շարքում է նաև ընտրությունները բազմիցս դիտարկած Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնից Սոնա Այվազյանը։
Նախագծի որակն է բավականին անհաջող, ոչ թե գրագիտության առումով, այլ հենց առաջարկվող մեխանիզմների առումով, եւ անընդունելի շատ բաներ կան այնտեղ, եւ այնտեղ մեծ չափով հաշվի առնված են ՀՀԿ ժմիտի առաջարկությունները, եւ երկրորդը գործընթաց այնքան փակ էր, որ հնարավորություն չեն ունեցել պարզապես շարգրգի կողմերը առաջարկությունները ներկայացնել, բնականաբար դրանք չեն ներառվի։ Իշխանությունների վրանով կարող են ցույց տալ, որ դեռ բաց են, եւ այն ներառական գործընթաց, որ նրանց առաջարկվել է բազմաթիվ միջազգային կառույցների կողմից, իրենք պատրաստ են իրականացնել։ Սա այդ մեխանիզմն է, որ մենք կարծում ենք այս պահին այլ ընտրանք կարծես չկա, ավելի հարմար բան կարծես ոչ մեկ դեռ չի առաջարկել։
Զուրաբյանը նկատել է, իշխանությունը փորձում է արժե զրկել իր առաջարկած ձևաչափը, եթե շարունակեն, ասած, դա կընկալեն որպես նրանց կողմից գործընթացը վիժեցնելու փորձ։
Իրենք փորձում էին այն հանգամանքին անդրադառնալ, որ գիտեք ինչ, հասարակական կազմակերպությունների 5000 գրանցված միավոր կա, և բնականաբար բոլորը ներկայացված չեն լինի այդ 4 հոգանոց ֆորմատում։ Դա դեմագոգիա է։ Ասենք, գիտեք ինչ, հասարակական կազմակերպությունները ստեղծում են բազմաթիվ թեմաների շուրջ, չգիտեմ, կենցաների պաշտպանության, չգիտեմ, աղբանության գործընթացի բարելավման կամ եւ այլն։ Շատ կարեւոր է նրանց կարծիքն էլ, բնականաբար, բայց մենք չենք կարող լրիվ իմաստազրկել այս գործընթացը։ Եթե մենք ուզում ենք, որ քաղաքացիական հասարակությունը ներկայացված լինի, ուրեմն պետք է գործ ունենանք այն կազմակերպությունների հետ, որոնք բազմամյա փորձ ունեն ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների և ընտրությունների օրինականության վերահսկման գործում, որոնց ճանաչում է միջազգային հանրությունը։ Այս կազմակերպությունների հետ է հանդիպում Վենետիկի հանձնաժողովը կամ ԵԱԿ-ի ԺՄԳ-ի ներկայացուցիչները, երբ որ գալիս են Հայաստան։
Ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Հովանես Սահակյանը նախկինի նման այսօր էլ պնդեց. Հանրապետականը պատրաստ է բանակցել։
Եթե այդքան մտահոգ էինք կամ եթե այդ խնդիրները կար, շատ ավելի ուղիղ ճանապարհ կար, ոչ թե այդքան 4+4+4 տարբեր եթերներում հանդիպում են դրամատին խոսեն։ Այդ կարելի էր այս նույն կազմը հավաքել, օրինակ քննարկում կազմակերպել ներքին, եւ այդ ամբողջացնել, օրինակ 10 հարցեր, որոնք ծահայցեն, եւ այդ նույն կազմով ասել պատրաստ ենք քննարկման։ Մենք էլի պատրաստ ենք, մենք էլի պատրաստ ենք քննարկման, եթե նամակը կհասնի ինձ կամ մեկ այլ որևէ անձյուն ուղղել է, ինձ ժամանակ մենք խոսենք եւ կպատասխանեմ ավելի առաջ։
Իսկ քննարկում նշանակում է, որ հնարավոր է ինչ-որ բան փոխել։
Իհարկե, քննարկումը ինքնին նշանակում է քննարկել, մեկը մյուսին համոզել, հակառակ տեսակետի մեջ կամ եւ այլ եւ այլ։ Ես հետեւաբար, եթե կառուցողական ողջամիտ ընկալելի առաջարկներ կլինեն, կընդունենք։ Եթե կլինեն այնպիսի առաջարկներ, որ հակառակի մենք կհամոզենք, միգուցե նաև իրենք իր տեսակետը կփոխեն։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս պահին սիրելի բարեկամներ, առաջարկում եմ ունկնդրել Հայաստանյան մամուլի այսօրվա տեսությունը, այն կազմել է և ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլն արձագանքում է քաղաքական դպրոց հիմնադրելու մասին հանրապետական կուսակցության հայտարարությունը, ժամանակ թերթագրում է։ ՀՀԿ-ն ու դպրոցը իհարկե գենետիկորեն անհամատեղելի հասկացություններ են, և մենք դրանում համոզվել ենք տեսնելով, թե այդ կուսակցությունն իր իշխանության մոտ 2 տասնամյակների ընթացքում ըստ էության ինչի է վերածել Հայաստանի դպրոցները, դպրոց ինստիտուտը ընդհանրապես։ Դպրոցը հանրակրթական հաստատությունից պետական սերուն դաստիարակող կարևորագույն ինստիտուտից վերածվել է ընտրակեղծ արարության որջի, կուսակցական բջջի, որտեղ խրախուսվում են ընտրական թվանկարչությունը, երեսպաշտությունը, որտեղ ուսուցչական կոլեկտիվների առաքելությունը իշխանություններին, ոչ թե գիտելիքին և դրան կարոց սերնդին ծառայելն է։ Դպրոցները ՀՀԿ կառավարման տարիներին վերածվել են ոչ թե նոր սերնդի և գիտելիքի, այլ ՀՀԿ-ի և նկարված ընտրատվերի հանդիպման վայրի։ Մյուս կողմից, սակայն, եթե ՀՀԿ նոր դպրոցը ըստեյության դառնալու է կուսակցության, այսպես ասած, նոր սերնդի դարբնոցը, միգուցե հանրապետականն արդեն հանգիստ թողնի հանրակրթական դպրոցները և բուհական հաստատությունները և սերնդափոխությունն ապահովի իր դպրոցով, թեև դա իհարկե խիստ մշուշոտ հույս է և ըստեյության չհիմնավորված լավատեսություն, գրում է ժամանակօրաթերթը։ Թեման շարունակվում է ժողովուրդ թերթում։ Անկեղծ ասած, այն դեպքն է, երբ ՀՀԿ-ն Եվրոպայից առաջ է անցել կուսակցական քաղաքական դպրոցների վերածելով գրեթե բոլոր պետական բուհերը, որտեղ խորհրդի նախագահներից մինչև ուսխորհրդի նախագահներ բացառապես ՀՀԿ-ականներ են, ովքեր այդ բուհերուն դասապրոցեսները վերածել են հանրապետականացման գործընթացի։ Բարեբախտաբար, առայժմ միայն մասնակի։ Հուսանք, որ ՀՀԿ-ին կից քաղաքական դպրոցի ստեղծումից հետո գոնե հայրենի բուհերում հանրապետականացման աստիճանը կնվազի և ՀՀԿ-ին անդամակցող երիտասարդները քաղաքականապես ավելի կիրթ կլինեն։ Իդեպ վատ չէր լինի, եթե այդ դպրոցում քաղաքական դասընթացներ անցնեն նաև ՀՀԿ 5 գվարդիայի որոշ ներկայացիչներ, որոնք անգամ ամենատարրական քաղաքական գիտելիքների հարցում անմխիթար կարողություններ ունեն, ինչը պարբերաբար դրսևորում են ազգային ժողովում, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Հրապարակը գրում է. Քաղաքական շրջանակներում անհամբերությամբ են սպասում նոր ընտրական օրենսգրքի նախագծի վերաբերյալ Վենետիկի հանձնաժողովի նախնական եզրակացությանը։ Եզրակացությունը կլինի մինչև հունիսի սկզբին տեղի ունենալիք հանձնաժողովի նիստը, քանի որ ընտրական օրենսգիրքը մինչև հունիսի 1-ը պետք է ընդունվի։ Բանն այն է, որ ընդդիմությունը մեծ սպասումներ ունի, որ վենետիկցիներն անսալով իրենց առաջարկներին քվեարկողների ցուցակների հրապարակման պահանջին դաբրո կտան։ Վենետիկի հանձնաժողովի ներկայացուցիչների հետ անցյալ շաբաթ Հայաստանում ունեցած հանդիպումների ժամանակ գրեթե բոլոր ընդդիմադիրների առանցքային պահանջը եղել է ցուցակների հրապարակումը։ Այդ հանդիպումներից հետո որոշ ընդդիմադիրներ հայտարարեցին, որ հանձնաժողովականները կատեգորիկ դեմ չեն եղել այդ հարցին։ Ընդդիմադիրները հղում են արել ՀՀԿ ԺՄԻ-ի տեքստին, որտեղ կարծես ակնարկ կա, որ այդ խնդիրը հանրության մեջ վստահություն առաջացնելու առումով կարևորվում է։ Թեպետ իշխանություններն էլ իրենց հերթին են հղում անում կրկին Վենետիկի հանձնաժողովի ժամանակին ներկայացրած ամփոփագրին, որում նշված է, որ դա գաղտնիության խախտում է, արձանագրում է հրապարակ թերթը։
Գաղտնիք չէ, որ Հայաստանում տասնյակ հազարավոր մարդիկ աղքատության մեջ են ապրում, հաճախ անգամ երեխաների համար սնունդ չկարողանալով հայթայթել։ Իմ գործընկեր Անուշ Մկրչյանի հաղորդումը մի պատմություն է 3 անչափահաս երեխա և Եկամտի Չնչին աղբյուրներ ունեցող մի այսպիսի ընտանիքի մասին։
3 հատ կարտոֆիլ, մի քանի հատ կանաչ սոխ և հաց։ Ասատյանների 3 անչափահաս երեխաները Խաչիկը, Սարգիսն ու Լուսինեն ստիպված են մինչև ամսվա վերջ 1 շաբաթ գոյատևել այսքանով։ Առավոտից մինչև երեկոյան ժամը 5-ը երեխաները ոչինչ չէին կերել։ Սպասում էին ընտանիքի միակ աշխատող մորը, տուն գա և որոշեն, ինչպես են կիսելու աղքատիկ պաշարը։
Եղել է որ երեխեք, որ հաց չեք ունեցել տանը ուտելու, բան չի եղել ուտելու, բա ինչ եք անում այդ մեր դեպքերում։
Որ արդեն միշտ հայողերը գնացել են ծարես միշտ եկալ
են։ Հա, չի լինում զմեր օրինակ։
Կնում ենք, խաղում ենք, որ օրներս շուտ ասնի։
Շատ է, շատ է եղել, որ ուտելու բան չի եղել։ Անուտները չեն տալի արդեն, դա երեխա է, երեխեն ասում է սոված եմ, ինչ անես, պետի բերես, որ երեխուն մեր բանով օգնես, երեխեն սոված չմնա, չի հասկանում։
Ասատյանների ընտանիքը բացառություն չէ ՄԱԿ-ի, Մանկական հիմնադրամի, ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի, Հայաստանի ազգային վիճակագրական վարչության և Պարենի համաշխարհային ծրագրի 3 հրապարակած զեկույցի համաձայն Հայաստանում լիարժեք սնունդ չի ստանում յուրաքանչյուր 5-րդ երեխան, 5 տարեկանից փոքր երեխաների 19%-ի մոտ թերաճ կա։ Մասնագետների պնդմամբ սրա հետևանքով տարեցտարի շատանում են կարճահասակ, սակավարունությամբ տառապող, ֆիզիկական և մտավոր արատներ ունեցող երեխաները։ Մանկաբույժ Սուսաննա Հարությունյանի համար սա մտահոգիչ ցուցանիշ է, հատկապես, որ վերջին տարիներին որևիցե դրական տեղաշարժ չի արձանագրվել։
Նաև այդ երեխան ավելի շատ է հիվանդանում, նաև մահացությունն ավելի բարձր է, ուզում ասեմ, սկսենք դա վատ ցուցանիշը։
Թերսնման գլխավոր պատճառը մասնագետների կարծիքով սոցիալական վատ վիճակն է։ Աղքատության 30% ցուցանիշ ունեցող երկրում շատ երեխաներ ամիսներ շարունակ միս, բանջարեղեն և միրգ չեն ուտում։ Ասատրաների ընտանիքում, օրինակ, վերջին անգամ ամանորին են այս շքեղ ճաշացանկից օգտվել։
Մակարոն է, սին կարտոշկա եմ խաշում տալի, սենց էլի, այս բանն ասենք, որ անենց դնեմ երեխուն, ասեմ, ես ծեվի չէ։ Ինչ կա երեխան արդեն ինքը զգում է, որ չկա սուսանում։
Ոչ, վերջին անգամ միս, երբ են երեխեք եկերելու։
Մարտարի են էլ պարկով են բերում, սարկում տնում ես, ասում մամա, նոր տարի ենք ուտում, էսի ասի հա, բա, ինչ անենք։ Են էլ ոչ թե են ձևի ճոխ, էլի, մենց որ երեխեն չնայի ուրիշին, չի ուրիշանի, մենք չանենք։
Միրգ բանջարեղեն։
Հա, չէ, թանգա, չենք արա։
Փորձագետները նաև փաստում են, որ շատ ընտանիքներ ստիպված են հագեցնող, հաճախ սակայն ոչ օգտակար սնունդ օգտագործել՝ կարտոֆիլ, մակարոնեղեն, հաց և քաղցրավենիք։ Զեկույցի համաձայն երեխաների 15%-ն էլ տարապում է ավելորդ քաշից, ինչը մանկաբույժ Հարությունյանի խոսքով ծնողների սխալի հետևանքն է։
Սկոլա են տալու, չգիտեմ, բնական հյութեր, այսպես կոչված բնական հյութեր, որտեղ ոչ մի բան չկա, էլ բնական ուրիշ սոդաներ, բան տենց բաներ են տալի, քաղցրավենիք են շատ տալի։ Բայց չեն տալի են, ինչ որ իրան աճի համար պետք է, օրինակ մսամթերք, օրինակ կաթնամթերք, բանջարեղեն, մրգեր եւ այլն, էլի։
Առողջապահության նախարար Արմեն Մուրադյանը ծանոթ է զեկույցին, մտահոգված է խնդրով, պնդում է, կառավարությունը խոր վերլուծություններով է զբաղված, հիվանդության կանխարգելման նախագծերը մշակում։
Ոչ միայն մտահոգում է, այլ ամբողջովին այս աշխատանքները խորացրած հետազոտման հիմքեր ունեն եւ նաեւ կառավարության որոշումներ կան այս առումով, կան համապատասխան ծրագրերը, օրենքի նախագծերը, այսինքն սա ոչ միայն բանավոր դաշտում է, այլ նաեւ բավականին լուրջ նորմատիվային դաշտում գտնվող խնդիր։
Միջազգային զեկույցը նաեւ փաստում է, թե սնված երեխաների խնդիրն այսօր չլուծելու դեպքում Հայաստանը վաղը ոչ միայն կկանգնի ժողովրդագրական խնդիրների առջև, այլև չի ապահովի անհրաժեշտ տնտեսական աճ։
Գիտեք ինչ է, եթե ասենք թե երկրում շատ թե սնված երեխեք կան, այն սոցիալ տնտեսական աճ, օրինակ այդ երկրում հնարավոր չի որդի, որովհետև ազգի ընդհանուր պոտենցիալը իջնում է, ասենք սա լուրջ խնդիր է, հենց բան չի էլի։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սելի հայրենակիցներ, ավարտվեց մեր այսօրվա ծրագիրը, որը ձեզ համար պատրաստել է Ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայությունը։ Այս ծրագիրը մշտապես ձեզ համար հեռարձակում է Թավիսու Փեվա ռադիոկանը։ Հաջողություն և ամենայն բարիք ձեզ։
Լաբարակոպս ռադիո Թավիսու Փեվա։ Քեն մոյս մենդ գադացեմը, ռոմելից մուամզադես ճենմա կոլեգեբմա ռադիո Թավիսու Փեվիս սոմխորի սամսախուլին։
Can't forget a trace of pleasure or regret. Maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song that summer sings, maybe the chill that autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. She may be the beauty or the beast, maybe the famine or the feast, may turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dream, a smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. She always seems so happy in a crowd, whose eyes can be so private and so proud. No one's allowed to see them when they cry. She may be the love that cannot hope to last, may come to me from shadows of the past that I remember till the day I die. She may be the reason I survive, the why and wherefore I'm alive.
Საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
Ну да, как вечу я 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
Ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეიარაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერს.
კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.
Freak out already. Can't stop coming in hot. I separate on the spot. It's so on right now. Bloody crasher, panty snatcher. Call me up if you a gangster. Don't be fancy, just get dancy. Why so serious?
That sucks.
So if you're too school for cool, and you treat it like a fool, you can choose to let it go. We can always party on our own.
Yeah.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
voyage, voyage.
Swords of a soul.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took, but I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geography, don't know much trigonometry, don't know much about algebra, don't know what a sliding room is for, but I do know what it was is to. And if this one could be with you, what a wonderful world this would be. Now I don't claim to be an A student, but I'm trying to be. For maybe by being an A student, baby, I can win your love for me. Don't know much about history, don't know much biology, don't know much about a science book, don't know much about the French I took, but I do know that I love you.
Radio თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს Радио თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radio თავისუფლება.gr.